сиз ассаламу алейкум хурматли тыңлаучылар Азатлык радиосы сөйли Прага студиясында сезне ландыш карасы сәламли бүген безнең тапшыруда атнаны өтүн мөһим вакыйгаларын искә төшереп узарбыз. Советлар Берлеге заманында районда югары вазифаны башкарган жетекчи ул елларны ничек бәяли? 70 яшын тутырган Гарифҗан Мөхәммәтшин Русиядә коммунизм булса да, капитализм булса да тәртип урнашмауын әйтә. Путин Русиясеннән китүчеләр саны арта, аңлы, акыллы, белемле кешеләр генә түгел, ә эшчеләр дә китү ягын карый башлады. Кызган табакунага борынгы уен коралларында милли киләр уйнаучы Илмир Ямалов булачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Найлалан исәнмесез. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов оптимальләштереп хата ясадык дип белдерде. Бүген Гараб дәүләтләре лигасының Сүриягә ультиматум вакыты чыга. Беларус оппозициясе илнең Евразия икътисад берлегенә керүенә каршылык кампаниясе башлады. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Чаллыда үткән киңәшмәдә оптимальләштереп хата ясадык дип белдерде. Миңнеханов фикеренчә, авылда бер генә фельдшер дә, бер генә балалы булса да мәктәп булырга тиеш. Бу сүзләрне ул шәһәр активы белән очрашканда әйтте. Президентның Чаллыга килүе уңаеннан шәһәрдә Тукайга һәйкәл дә ачылар дип көтелгән иде. Тукай һәйкәлен 18 ноябрь көнне урнаштырганнар. Сәбәпләре әйтелми, аны ачу тантанасы булмый калды. Әлеге Хәйкәл Тукай янында кисек баштырганга кайберәүләрнең күңеленә хуш килмей. Хәйкәлне 22 ноябрьдә ачачаклар икән дигән фаразлар да бар. Мәскәүдә солидарность хәрәкәте активистлары Дәүләт Думасына сайлауда парламентта булмаган оппозицияны катнаштырмауга каршылык белдереп автойөрүш оештырды. Әлеге чараны үткәрүчеләр әйтүенчә, йөрештә 20ләп машина катнашкан. Аларга мин караклар хакимиятенә тәре куйдым дип язылган булган. Солидарностьның рәисташы Борис Немцов юхиди әлеге чарага каршылык күрсәтмәде ди. Мәскәү полициясе бердәме Русияне сайларга кыстауга каршылык белдереп чарага чыккан унлап студентны тоткарлады. Русия студентлар берлеге Интерфакска 70ләп кеше җыелды һәм алар сәяси максатларда университет исемен куллануга каршы иде дип хәбәр итте. Хакимият әлеге пикетны үткәрүне тыйган. Алар әлегеләр турында шигарьләрсез генә җыелып сөйләшергә тәкъдим иткән. Каршылык белдерүчеләр фикеренчә, Мәскәү дәүләт университетының студентлар берлеге бердәм Русияне сайларга кыстаганда университет исемен куллана. Беларус оппозициясе илнең Евразия икътисад берлегенә керүенә каршылык кампаниясе башлауларын белдерде. Бүген Беларус халык фронты фиркасы җыелышында оппозиция вәкилләре 18 ноябрьдә имзаланган документлар нигезендә интеграциянең тирәнәюе Беларус бәйсезлеген тулысынча юкка чыгарачак дип әйтте. Алар сүзләренчә, Русияның сәяси элитасы рус халкының бөек дәүләте дигән сәясәт алып бара. 18 ноябрь көнне Русия, Беларус һәм Казакстан президентлары Евразия икътисад интеграциясе турында декларация имзалады. Аның нигезендә әлеге илләр киләчәктә уртак икътисад киңлегенә күчәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сүриядә бүген хөкүмәт кешеләре Хама вилаятында Шизар шәһәрендә һәм илнең төньяк-көнбашындагы Җамал әз-Зәвия төбәгендә хакимияткә каршыларны эзләп операция үткәрде. Бу хакта Британиядәге Сүрия хукук яклаучылары белдерә. Алар әйтүенчә, Җамал әз-Зәвиядә электр ута бирүне туктатканнар кесә телефоннары эшләми. Бүген Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган илдә кан куюны туктату һәм реформалар үткәрү йөкләмәсен үтәмәде дип Сүрия хакимиятләрен хөкем итте. Британия тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, министр Уильям Хек дүшәмбе көнне Сүрия оппозициясе вәкилләре белән очрашачак. Бүген Гараб дәүләтләре лигасының Сүрия хакимиятенә куйган кан куюны туктату таләбенең вакыты бетә. Әгәр ул үтәлмәсә, Сүриягә икътисади чикләүләр яны. Көньяк Көншығыш Азия илләре әгәр Кушма Штатлар әлеге төбәктә үз йогынтысын көчәйтергә омтылса, каршылык күрсәтәчәк. Кытайның Синхуа мәгълүмат агентлыгы Индонезияның Бали утравында үткән Көншығыш Азия саммиты уңайыннан әнә шундый катгый белдерү ясады. Әлеге агентлык АҚШ-ны салкын сугыш еллары вакытындагы кебек фикерләү тарафдары булуда гаепләде. Саммит вакытында АҚШ президенты Барак Обама, Кытай премьеры Уэн Цзебао күзәтүчеләр әйтүенчә Вашингтон һәм Пекин арасындагы бәхәсле мәсьәләләрне хәл итә алмаган. Сүз беренче чиратта юань курсы турында бара. АҚШ аның бәясе түбәнәйтелгән дип саный. Һәм шулай ук Көньяк Кытай диңгезендәге бәхәсле җирләр мәсьәләсе дә ачык калган. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әле күптән түгел генә төбәктә аерым алганда Австралия һәм Филиппин белән элемтәләрне, шул исәптән хәрби хезмәттәшлекне дә активлаштырырга җыенуларын белдергән иде. Киевтагы мәхкәмә Украина башкаласында бәйсезлек көнен Әфлисон инкыйлабын бәйрәм итүне тыйды. Әлеге чараны үткәрергә Әфлисон инкыйлабында катнашканнар коалициясе тәкъдим иткән, әмма Киев мэриясе моңа каршы булган. Бәйсезлек көне 2004 ел вакыйгалары истәлегенә илнең элекке президенты Виктор Ющенко фәрманы белән 2005 елда кертелгән иде. Ул вакытта Виктор Януковичка каршылар оештырган ризасызлык чарасыннан соң Президент сайлауының икенче туры үтеп, анда Ющенко җиңгән иде. Бәреп төшерелгән диктатор Мәммәр Каддафиның улы Сәйф әл-Ислам Либияның көньягында кулга алынган. Бу хакта Либия юстиция министры Мөхәммәт әл-Алагый белдерде. Әтисе бәреп төшерелеп һәләк булганнан соң Сәйф әл-Исламның башка туганнарыннан аермалы буларак кайда икәнлеге билгеле түгел иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналык күзәтүне Наив Акмал алып бара.
Татарстанда террорга каршы күнегүләр тәмамланып өлгермәде, яшерен мәдрәсәләрнең тамыр җәйүе турында сөйли башладылар. Сишәмбе көнне независимый газета язуынча, хәзер Казанда 20 шундый качып эшли торган мәдрәсә бар. Шуларның 12-се хусусый фатирларда урнашкан, һәм анда 10-12ләп кеше җыелып, исламның радикал юнәлешләрен өйрәнә. Шунда ук Казандагы Өметлеләр мәчетендәге Камал Зант лекцияләре мисал буларак китерелә. Әлеге мәчетнең имамы Алмаз хәзрәт Сафин исә Зантның лекцияләрендә бернинди начарлык юк дип саный.
Аның лекцияләрен бик укучылар йөри. Тыңлыйлар бик укучылар аның аркасында. Ишкечелектән, тәмәке тартудан, наркоманиядан, төрле бузык гунахлы гамәлләрдән тыйылып, хәзер тәртип яшәячәкләр. Шуның вагазларын тыңлап. Бу бәлки бер сәясәттер инде шундый. Шуңа бәйләп сөйләрдер.
Атна кеш Казанның Кыл Шариф мәчетендә дөньядагы иң зур басма Коръан Кәрим тәкъдим ителде. Изге китапның зурлыгы 1.5 метрга 2 метр, авырлыгы 800 килограмм. Тантанада Татарстан мөфтие Илдус Фәйз әлеге басманы Гиннесның рекордлар китабына кертергә теләвен белдерде.
Безгә хәтта инде дөньяда иң зур булган менә Аллаһ насип итеп бәлки тәкъдим итсәк, Әнигәй күрдәт Гиннесга кирәлек дәрәҗәдәге Коръанны шушыдан да безгә шатландырып, безне күңелләребезне нурландырган. Шуша булдырган, шушыны эшләгән һәм фикер, шушыларга иң беренче фикерен чыгарып, шушын мәрәсимгә җыелып дәрәҗәдәге шаланы булдырган кешеләргә Аллаһым рәхмәте ялсын.
Шулай ук тантанада катнашкан, әмма исемен атарга теләмәгән бер кеше китапның зурлыгы белән ярышу дөрес түгел дигән фикердә.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлемдә ярышыгыз дигән сүзләре бар дигән ишеткәнем бар, аны хәтта гыйлемне Кытайга барып та истәгез дигән. Әмма Коръанның зурлыгында ярышыгыз дигәнне минем ишеткәнем юк.
Тарихчы галим Дамир Исхаков та шундыйрак фикердә.
Бик яхшы бер дин белгечтән ишеткән бар шундый сүзне. Башы тизгәнче башта мәктәп төзү дигән. Шуңа күрә мәчет төзү белән генә бетмәй, әле укыту проблемасы да бар. Кемдә интеллект, шул беренче урынга чыгачак алга таба. Монда бездә бүген бездә Коръәнне Кәримне кайтаралар монда, бу зур әйбер. Бездә булырга тиеш, чөнки безнең татарның мөселманлык фикерләренең нигезе шунда. Әмма бит аны кайтарганнан соң әле килеп туа, аны ничек аңлатырга дигән проблема.
Әлеңчегә аңларга соң менә бу зурлыкны, мәгънәсен.
Ну, мин ойлыйм, бездә гомумән гигант размерлар яраталар, шуның белән генә бәйле дип. Ул Коръәнне аны миниатюрда чыгарырга була, зур итеп чыгарырга була, аны эчтәргә барышын килеш кала, үзгәрми ул.
Совет тоталитаризмы шырында тотар башқырт исемен бар дүния күлемінде тонытып тұрған. Озатлық радиосының тотар башқырт тапшыруларын ұйыштыруда қатынашқан, ұзақ уақыт шунда хызмет еткен, миллет үшін зур ішлер башқарған Ғариф Султан 14 ноябр күнні 88 яшында Мюнхенде уафат болды. Озатлық радиосының 80-ші иылларда Ғариф абы жетекшілігінде ішілеген ілікі хызметкәрі Хайреттин Садиқ оның турында хотерелер білен ұртақлашты.
Ол бір уақытта юмшақ күңгілі бір кіші еді. Қазанның егілуі турындағы тапшыруларда, әнилер күнінде өткерілген тапшыруларда, милли темаларға язғанда қай уақыт күңгілен ішкерейіп елаптар жібереді. Бігерек те әнилер күніне бағышланған тапшыруларда күңгілен ішкеріп студияда елағанын мүлдір-мүлдір көзлерінден яшлар аққанын мен өз көзлерім білен көрдім. Ғариф әфенді өзінің тапшыруларында әр нәрсені жинтіклеп тикшіре, әм дәлілләр білен, документлар білен іспатларға тырыша еді. Шуңа көре, аның Советлар Бірлігіндегі тыңлаушыларға тәсірі бік зор болды. Түрлі жолдардан келген хатлар мұны ашық көрсәте еді. Татар халқының милли һәм дини хокупларын ул һәр вакыт яклап чыкты. Аларны тик татар халкы алдында гына түгел, дөнья җәмәгатьчелеге алдында да таратырга тырышты, аңлатырга тырышты. Ул дөньядагы төрле илләрдә татар башкорт халыкларының, идел урал халыкларының хокупларын якларга, аларга карата эшләнгән хаксызлыкларны юк итәргә тырышты.
18 ноябрьдә җомга көнне Ғариф абый Мюнхенның Нордфридхоф зиратында җирләнде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аны безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Совет заманында районда югары вазифаны башкарган язучы шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин сыр таркалуын яхшы хәтерли. Мари иле һәм Киров районнары чикләреннән ерак булмаган Балтач районының Арбор авылында туган Мөхәммәтшин күптән түгел 70 яшьлеген билгеләп узды. Аның фикеренчә, Русиядә коммунизм булса да, капитализм булса да файдасы юк, чөнки барыбер тәртип урнашмый. Мөхәммәтшин совет заманында күп кенә төбәкләр дәүләткә өметләнеп яшәсә, татарларга барсын да үз кешенә таянып эшләргә туры килүен әйтә. Тулырак итеп Гарифҗан Мөхәммәтшин белән Чаллыда хәбәрчебез Кафиулла Гази сөйләште.
Гарифҗан Мөхәммәтшинга татар әдәбияты белән бергә татар мәгарифе дә яхшы таныш. Заманында ул Мамадыш районының Үсәли, Балташ районының Шипя авыллары мәктәпләрендә физика, математика укытучысы, директор урынбасары булып эшли. 1977 елда Балташ районының Яңгыл урта мәктәбе директоры итеп билгеләнә. Шул ук елда район хакиме урынбасары итеп эшкә алына. Хәзерге вакытта пенсиядә. Совет хакимияте таркалган вакытта Гарифҗан Мөхәммәтшин 50 яшьлек ир уртасы, әйткәнебезчә, район җитәкчеләренең берсе була. 1991 елның декабрь аенда советларның таркалу вазгыятен яхшы хәтерли. Без Гарифҗан Мөхәммәтшин белән СССР шырлары, анда татарларга, урысларга булган мөнәсәбәт һәм башкалар хакында бер кадәр фикер алыштык. 74 ел буена советлар кулында булган ил Мөхәммәтшиннең күңелендә ни рәвешле истә калган? Сүз башыбыз шул хакта.
Советчыбызның туу, үсү, кеше булып формалашу һәм гомеребезнең иң эшлекле, иң актив шыры узган дәвер инде ул. Шуңа күрә аны безнең бүген кешеләре, мин үзе безнең бүген кешеләре турында сүз алып барам инде, сагынмый кала алмый. Ул бит инде табигый нәрсә. Үткәннәр алар ничек кенә булмасын, дұғалы, матур, езге шыр, ешлік шыр, үткен шырлар. Ол шырлықларың өзенің оңай яқлары бар еді, әм қызғанышқа қаршы ношар яқлары бар еді. Әміне соңғы үйілларда бейірек таның, әне шол ношар яқлары үшке қалқа башлады, енді доминировет ете башлады. Шоңа көре, ол шырға қораш, ол міне, мен оны шолай формалаштырар едім. Бір яқтан оның оңай яқлары бар, ләкен екінші яқтан тескәрі яқлары бар. Шоңы да оларға кере. Ол совет шырында ил нешегіне ел тыныш. Міне, ғадәти халда, нормал халда, шілікті халда яши алды. Гел өзгерішлер, яңа теге ырғылулар, қойстендер, сабилар шы, романтик рухта ішке ашмай тұрған, қойбірлер шынан да енді мақсатқа ярашлы. Анан соң, бетінде бик көп соғыстар, жемірулер, шыры. Шоңа көре, міне бүгінгі күннен қорап, ол шырға бәйе беру, ол қиын. Ол қиын. Әгер де нормал күні өсірш де болса, бәлкі шынан да, онды хәл болмас еді. 90-шы жылдардағы хәл. Илінің мына шул иштимагый тормошун кирге әүрилдирип салырлык дәрежедеги ситуация булмас иде, хәл булмас иде. Ләкин тарих ничек булган шулай бетен. Чагынам.
Гырып җанабый сез бетен мына районның җитәкче урынбасары булып эшләгән чорларда инде Казаннан, Мәскәүдән дип әйтик менә шу партия юнашыннан да инде директивалар, күрсәтмәләр килгәндер инде. Сез менә шуларны үтәргә ашкындыгызмы инде? Менә үтәми калган шакларда буладыр инде менә шу партия күрсәтмәләрен, югары совет күрсәтмәләрен.
Ул күрсәтмәләр барысы да халык ихтиҗын, халык ихтиярын күз алдында тотып кабул иткән. Күрсәтмәләр, карарлар, указлар һәм башкалар иде. Шуңа күрә без үзебезгә килгәннәрен үтәу генә түгел, халык ихтиязы өчен булгач, без аны һәр вакыт арттырып итәргә тырыштык. Менә мин бер генә мисал китерәм. Мин эшләгән чор, мин 77-нче елдан район җитәкчелегенә кердем, килдем. Иң авыр проблема юллар иде. Юллар юк. Ә инде ул чорда юлсыз 30-нче еллардагы, 20-нче еллардагы шикелле яшәп, яшәү мөмкин түгел иде. Аралашу, Анасын тормышлы тәмин ету, қояндыр нәрсәдір ташу, районның қояндыр нәрсәдір илту, шоның білен бәйлі, юллар керек. Хәм біз біне тұтындық юл түзелі шына. Ол ішінің әхімиетін аңылап, аңға старт берген кіші ол біздің ол вақыттағы район партия, комитетінің бірінші секретары Рафиг Абдулович Фейсханов. Ол бүтін күшін бердейінді бұл үшке. Менің өзіме тұрдан тұры жетекшілік етері тұры келді. Без юлларын өзіміздің районда не қадарлы юллар деген сөз ол. Үш кішіміз білен башқарып шықтық. Міне жазғы шәшелер тәмамлана, біз юл түзу айлығы иғылан етеміз. Қалқызлар, үйешмаларын, предприятияларын бүтін техникасын сонда топтаймыз. Юл көтәртілі, үстіне таш жәйілі, асфальт орында қиялларын ұйық енді ол вақытта, қоты түсімлі олар. Міне шушыла айтып, біз, міне 77-ші елді өттім мен, 90-нчы елларга кадәр безнең районда һәр бер авылга күтәрелгән юл инде булдыралган.
Гырып җанабый менә 70-нчы елларга кайттыгыз, менә шул вакыйганы, менә шул күренешкә дә бәя биреп китсәгез иде. Менә инде шул халык сөйләве буенча 70-нчы елларда Күршедәге Мари илендә һәм инде менә шушы Балтач районы белән янәшәдә булган Киров өлкәсендә халык башлыча инде яхшы яшәгән дигән сүзләр бар. Бу күпме дөрескә туры килә?
Яхшы яшәгән, ношар яшәгән дигән бәяне бирмәс идем мин. Ләкин олар шунысы белән айырылып торалар иде. Оларга дәүләтнең ярдәме көчле иде. Авылларны бик каты тоталар иде. Авылларда йортлар төзелеше, фатирлар төзелеше бик көчле иде. Менә мин әле генә юллар төзелеше турында сөйләдем. Без үз кеше бер-беребез белән төзедек юлларны. Ә оларга дәүләт төзеп бирде ул юлларны. Дәүләт төзегән җирдә юллар бар, ә дәүләт төзегән җирдә юллар юк инде. Әле хәзер дә юк алар.
Менә шушы инде Мәскәүнең Татарстанга булган мөнәсәбәтендә күрсәтмим икән менә шушы күренеш.
Мин аңсын ук әйтәм, мин дәүләт җитәкчесе түгел инде зур күләмдә, гыймы? Ләкин андый кырын караш бар иде. Әйтик, булар үзләре эшли, үзләре булдыра, бәлки шундый уй булгандыр. Безгә бик күп нәрсәне үз кешебез белән башкарырга тор. Бүген әйтәләр бит инде, Орыс милләте менә ортта калган, кимсетелгән, ул Жириновскийны сөйләп җибәргәннәр карагыз сез. Кимсетелгән мөмкин бездәр урысны. Киресенчә, кая барма, урыс өчен бөтен шартлар тудырылган. Урыс мәктәпләре, урыс мохите, әмелә татар өчен Татарстан җиренә генә барып карыйбыз, бөтен җирдә дә син татарча сөйләшеп, татар мохитендә яши алмыйсың бит. Ә инде менә урысларга булган әлеге вакыттагы аерым караш ул бүген менә урыс халкын шушы дәрәҗәгә китереп җиткергән. Менә мин бүген дә үзебезнең авылга кайтып шок катым кайвакта. 90-нчы елларда эш нигезнең икесе юк иде. Бушап калган иде. Ә бүген менә кемдә булса, кайтучылар бик күп авылга, төпләнүчеләр бик күп. Аларга кайтып, йортчаларга бүген урын юк инде. Алар читтән чыгып аларга тиеш. Татар бүгенге көндә дә зорланмый яши. Безне кемдер кимсетте, без нигә авыр хәлдә дип Жириновский кычкыра бит, за русских дип, за татар дип кычкырмый. Ул яши. Ул аңлый үз тормышын үзе тәэмин итәргә тиешлеген. Ә урысның карашы аның башкачарак инде. Без дәүләткә эшлибез, дәүләт тәэмин итәргә тиеш. Дәүләт төзеп биргән квартира, мин хәтерлим, Киров өлкәсендә, өлкәсенә баргач бер сөйләшүне. Каршындагы теге рәшәткәсе череп кубып төшкән җирләре бар инде. Соң шушыны гына рәтләп куеп булмыймы дип сөйләшәбез ими? Это же государственная квартира ди. Шунда яши. Менә ул это государственная квартира ди. Аңар әнә шул рәшәткәсен дәүләт килеп кабып бирергә тиеш. Аның тәрәзә төбендә әрекмәнең кычытканын дәүләт килеп чабып бирергә тиеш.
Гарипҗан абый, менә инде Татарстан күләмендә хәзерге соңгы елларда инде бик күп урыс авыллары беткән. Совет сөрендә менә нигез салынган инде менә Балтач районында шундый күренеш булдымы? Урыс авыллары бар идеме? Алар исәнме хәзер?
Балтач районында шиста урыс авыллары юк. Булмаган. Алар барлыкка килә генә башлаган һәм менә шушы әверелеш башланган инде. Булган авыллардан да алар күбесенчә инде китеп беткәннәр шәһәр җиренә. Авылда эшләмичә яшәп булмый. Урыслар гомумән районда күп яшәгән. Алар тагын бер нәрсә эшләсәм килә. Дәүләт ул вакытта революция кадәр урысларны татар, утмурт, бары авылларына күчереп утыртуны хуплаган. Чөнки ул инде бу халыкларны христианлаштыруның бик тә үтемле бер чарасы булган.
Гарипҗан абый, менә совет сөрендә хәтерләсәгез инде матбугат бик аз иде дип әйтик инде, менә социалистик Татарстан газеты бар иде, яшьләр өчен инде Татарстан яшьләре бар иде, һәм инде пионерлар өчен бар иде, бүтән матбугат чарасы юк иде. Менә шушы күренеш, уңай күренеш булды микән, яки инде матбугат күбрәк булган очракта инде яшәве күңеллерәк булыр иде микән?
Матбугат күп булырга тиеш, чөнки җәмгыять нормаль яшәсен өчен җәмгыятьтә төрле фикер яшәргә тиеш. Ул тормыш үзе, мантык үзе сайлап аланы, кайсы караш өстен, кайсы караш түбән икәнлеген. Аннан соң мин менә һәр бер мәсьәләгә тәнкыйть күзе белән караганда, аның яхшы якларында, начар якларында аерып алып җиңелрәк була. Гел берүк фикер сөйләнә икән, ул инде теге гел ит шулпасы ашасаң да туйдырган шикелле, ул инде үзеннән үзе үзенә читләштерә башлый. Менә бер генә идеологиянең шушы кадәр мәҗбүри рәвештә җәмгыятькә гел теге кодаклап тору совет җәмгыятының таркалуының иң төп сәбәпләренең берсе инде ул.
Менә сез инде 91 елның шушы декабрь аенда СССРны таркату турындагы менә килешүне дип әйтик менә, шушы фетнә дип әйтик менә, хәтерлисезме? Ничегрәк кабул иттек аны?
Бик яхшы хәтерлим. Ул вакытта без аны ничек кабул иттек? Бер яктан уңай, икенче яктан үкенеч белән. Аны андый юл белән үзгәртәсе түгел иде билгеле. Менә тоттык та алдык та шаптык. Ой тагыш бетагы түгел. Ул уйланып эшләгән эш булмады билгеле. Яңасы юк, искесен җимерергә кирәк. Россиядә гомер-гомергә шулай булган инде.
Менә сезнең бер сүзегез бар иде, менә Россиядә нинди җәмгыять оештыру кулыярак булыр иде сезнеңчә?
Менә мин шуны бик үкенеч белән әйтәсем килә. Менә безнең генә гомер, 70 еллык кына гомер, аның да бит инде аның теге аңлы чоры 50 ел дигән сүз, ярты гасыр. Шушы чор гына да ачык итеп күрсәтә инде аны. Моның өстенә яңадан безнең гомер уйлануларын да өстәсәң, мин шулай дип әйтер идем менә. Россиядә Анда феодализм да түзіп бола, капитализм да түзіп бола, социализм да түзіп бола, коммунизм да түзіп бола. Лекен нәрсегіне түзісек те, Россия келіп шыға. Міне, құтқарығыз өтірелерді күшкіра. Өзі күші өтірі, құтқарығыз өтірелерді күшкіра. Өзі орлай, әне тұтығыз орлайларды күшкіра тұрған міне. Мақсатсыз, мағынасыз жамғыят барлықты келі. Путиннің сөзі білі мен аңшылай деп әйтірдім. Сартир келіп шығар уақыт. Сартир келіп шығар әсіз. Чүнкі, міне ғосырлар олышына, еллар олышына, шығылар олышына. Лекен міне түплі, мақсатшан, олға таба. Өсешіні көздәді түп, үшіленген бір іште йоқ.
Анасыңыз шушы совет чараны бір қызықты ғана көрініші бар еді. Ол енді мына дефицит товарлар, һәм енді шуны таныш біліш аша табу зор дәреже саналайды. Мына шул вақытлар сіздің қатерде қалды ма?
Бик яхшы ол қатерде менім. Но оның томырларын аңларға керек. Советлер Союзын торқату бит ол 90-шы жылдарда башлармады. Ол енді 60-шы жылдардан күзетілді. Мына шушы мақсатқа ерішу үшін Советлерді торқату, шушы елде тупланған байлықны кісеге тұтыру. Мақсаты білен ешеушілер, олар міне елдені қадерлі тұрышып, нормал хәл болдыру үшін ұмтылса парты, шуның қадер әне шул күшілер оңыр қорсылы көрсетеді. Мен қатерлі міне Хрущевні постынан олған күнні бір күн ішінде Оңа қадарлы онды епелер еді, кебетлерді епелер бар еді. Дефицит бар еді, епелер бар еді. Міне шушы күннім бік яқшы қатарлы менде. Бүттін кебетлерге ауызға қопмасы қоп қыра епе барлық қатарлы. Міне халыққа әйтірге, міне бұ переворотыны, міне бұ өзгерішіні халыққа оңға ядым деп аңлатырға женгіл негіз. Міне ұшарлық епе де еғ еді. Совет властының оның торқалуы, совет системасының торқалуы. Тағын бір себеп әне шында. Міне шол қора күшілер, тескері күшілер олар кел күшейе барды. Хәм бүгін енді міне, бүгінгі күнде жәмғиятның бүтін еріклер, бүтін мүмкінліклер болуға қорамызды олға барма ода. Әне негізді шоңын себеп енді. Әне шол күшілер бүгін бұласыға келді. Хәм енді олар миллион біле қарағатыламмей, олар миллиардлар білен төгіл, оларға 100 миллиард келек.
Ғарибжан Мұхаммадшинның Русияның ілікке бүгінгі саясатына да фикірі бар. 70 жылдық юбилейі оңайынан Майдан журналында басылған Бүйіклік деген әсерінде оның мындай сөздері жазылған. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ, Николай Гоголь. Ғасыр ярым ілік бүйік жазушы һәм фикір иесі жүрек әрнеу білән қойған әлігі сұрау Бүгін русияларның көпшілігі бағырына тыңғылық бермей. Илнің ғапқади гражданынан алып, ең зор фикір иелеріне қадар шушы сұрауға жауап үзлей. Таба алмағаш аптырап, Федор Тютчев сөзлері білен «Умом Россию не понять» дейіп қолын сілті де, бүйік Александр Пушкинға қошылып, «Шерт догадал меня родиться в России», с душою и талантом дип күрсініп, Михаил Лермонтов сөзләре белән «Прощай, немытая Россия» дейіп, бәхет ізләп, шит илләргә юнәлә, яки үз ішінә бикләнеп, тұрмыш батқағына Максим Горкиша әйтсәк «На дно тәгәри». Шыннан да, бүгінгі Русияның ішке һәм тышқы сәясәтенә күз салсаң, аның ізліксізлігіне, мәғнәсізлігіне Тан қаласың, һәр нәрседән қорқу, шикләнү, ике йөзділік, икеле стандартлар, шәбәләнү, урынсыз дәғвалар, мәғнәсіз әтәшләнү қышқырып тұра. Бүгін бүйік Русия түзу, аңа мәхәббәт, патриотизм хисе тәрбиелеу турында күп сөйләнә. Ә мондый сәясәт белән бүйік ил түзеп буламы? Абсурд. Инде аңға ғына түгел. Тамаққа қылшық болып қадалатырған әлігі шиғырларыны тыңлағанда, менім көңіліме французларының «Ахмақлық та Аллахы бүләгі, әммә аннан усал ниетлерді пайдаланырға ярамай» деген бік ақыллы әйтімі килә дип яза Гарибжан Мөхәммәтшин «Бөеклек» дигән әсәрендә. Сөйләшүне Гарибжан Мөхәммәтшиннең 4 юллык шигыре белән тәмамлыйбыз. 5-нче гасыр яшибез коллыкта, калган балык кебек сусыз комлыкта. Буыннарны алыштыра буыннар. Үлмәгәндә яшәү дә юк шынлыкта.
Шалладан Гафиулла газиз булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Советлар Берлеге таркалуга быел 20 ел тула. Шушы уңайдан без дәвер алмашкан һәм язмышлар тетрәнгән чак дип аталган яңа бүлек ачып җибәрдек. Бу бүлектә аерым шәхесләр үзләренең совет чоры хатирәләре белән уртаклаша, тулы бер илнең юкка чыгу, аларның язмышына нинди йогынты ясаганы турында сөйли. Сез дә хатирәләрегез белән уртаклашасыгыз килсә, безгә хәбәр итегез. Мөмкинлекләрдән чыгып, без сезнең белән әңгәмә кырырга тырышырбыз. Интернет адресыбыз azatlik.org.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз мені, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірет алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тұтыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Русиядән китәргә теләүчеләр дә, мөһаҗирләр дә соңгы вакытта арта төшкән. Мондый шиткә омтылучыларны Путин чыры мөһаҗирләре дулкыны дип атадылар. Алар иң беренче чиратта илдәге сәяси вазгыять, кеше ирегенең көннән-көн кысылуы белән килешми. Путин тагын президент булгач, хәлләр яхшырачагына өметләнми алар. Наил Аланны тыңлыйк.
Русиядә традицион кунагашы пешкән бәрәңге казылык һәм тозлы кыярны бергә бутап, майонез кушып ясалган кышкы салат Игорь Иртеньевларның Израильгә китер алдыннан әзерләнгән табыннарындагы нигъмәтләрнең берсе иде. Зату мәҗлесенә җыелганнар аларга хәерле юл теләп, 50 грамм аракыны күтәреп куйганнан соң әлеге салаттан да авыз иттеләр. Иртеньев аның хатыны һәм кызы әлеге Русиядә 6 ай гына булмаячакбыз дип әйтсә дә, күзләрендәге моңсулык моның тагын да озаккарак сузылачагын күрсәтеп тора иде. Русияның билгеле шагыйре Иртеньев ватанында иркен итеп сулыш алырга да бөтенләй мөмкинлек калмады инде дип әйтә. Елдан ел хәтта көннән-көн һава кысылганнан кысыла ди ул. Менә тагын алдагы 12 ел буе һәр көнне телевизордан Владимир Путинны карап утырырга хәлемнән килмәячәк. Ди чагыштырмача тутырыклы, әмма шул ук вакытта коррупциягә баткан һәм кешеләрнең шәхси ирекләре кысылган илнең яңа президенты булырга җыенган җитәкче турында 64 яшьлек шагыйр. Ул үзенең бүтән бу халәттә яши алмаячак. Иртеньевлар гаиләсе Путин чыры мөхәҗирләре дип аталган яңа дулкынга кушылды. Русия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин Эхо Москвага әңгәмәдә соңгы 10 ел эчендә 1 миллион 250 меңләп русияле илдән китте дип белдерде. Бу пулат миграцияны салым кремнәре аша күзәтеп бара. Степашин сүзләренчә, китүчеләр шулкадәр күп большевиклар инкыйлабы вакытындагы кебек. 1917 елдан соң якынча әнә шул кадәр кеше илдән киткән дип әйтте ул. Хәзерге Русия мөхәҗирләре 1970-80 елларда Советлар Берлегеннән читкә киткәннәрдән аермалы буларак ватаннарына кире кайту мөмкинлеген дә кире какмый. Алар җәйлекләрен, ягъни дачаларын һәм машиналарын да сатмый. Алар ишекләрен бикли һәм һава аланына барып тыныч кына юлга кузгала. Әлбәттә, Путин чыры мөхәҗирләренең сәбәпләре төрле. Иртеньев кебек кайберәүләр киләсе елда президент канафиенә яңадан менеп утырырга теләгән Путин хакимиятендәге шартлар белән килешә алмый. Әмма икътисади кыенлыклар күпләр өчен илдән китәргә төп сәбәп булып тора. Инфляция үсү, икътисад кризисына кадәр 7-8% булган тулаем җитештерү күләменең соңгы 3 елда 3%-ка гына төртелеп калуы Русиядәге күпләрнең кесесенә яхшы ук сукты. Русияның атом физигы Владимир Алимов хәзер Японияның Таяма университетында эшли. Ул Русия фәннәр академиясенең физика-химиясе институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшләп, $450 гаиләмне туйдыра алмас идем дип әйтә. Алимов туған илін соғынғанны яшырмай, әммә советлар вақытынан ұқ қалған, әлі қойшанғы жиһазлар білән бүгін инде ішілей алмаяшағында итә. Мұнда Японияда ескеткіш яқшы шартлар тудырылған. Мен көңіліме хуш келген, һәм барсы үшін дә яқшы бәйеләнгән ішімнән тәм табам. Мұндағы шартлар турында мен Русияда хиялана да алмас идем, ди Алимов. Білімлі хәмі қылы русияләрінің яңа мұхәжирлік дұлқынына қушылуы, туышыларға қорағанда өлушілер саны көпке артық болған, 142 миллион халық ершеген елішін жидді хәлләргә дә китерергә мүмкін. Берлинда орнашқан халық өсішін текшіруші институтының соңғы хисабына күрә, 2030 елға Русия халқы 15 миллион кішіге кемиешек, хәм хакимият күшсізленешек. Білгішлер соңғы 3 ел ішіндә 150 мінгләп кішінің кетуі қорқыныш сонлар болып тұра деп кесәтә. Русияның сияси күзәтушісі Дмитрий Орешкин фикрінше, көпләр шетелләргә яхшырақ юғары білім алу, яхшырақ дәвалану үшін һәм хөнәри үсеш мөмкинлекләре зуррақ булганга китә. Олар кире кайту мөмкинлеген дә калдыра. Җитезрәкләр, акыллыраклар һәм активраклар киткәнгә, илнең интеллектуаль мөмкинлекләре сайыга бара, ди Орешкин. Левада үзәге җитәкчесе Лев Гудков мөхәҗирлекнең сәяси хикмәте дә бар ди. Аның фикренчә, иң яманы шунда. Кремль зурдан игълан иткән модернизациядә әһәмиятле роль уйнардайларның китүе иң куркынычы булып тора. Әмма Кремльнең иң сәләтле, иң актив русияләрнең китүенә исе китми кебек. Аларның илдән китүе иҗтимагый сәяси активлыкны кимитә һәм оппозицияны дә көчсезләндерә. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикрен белешү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров фикренчә исә, хәзерге мөхәҗирләрнең бик азыгына сәяси сәбәпләргә күрә читкә китә. Илдән китәргә теләгәннәрнең күпчелеге Русиядә уңышка ирешкәннәр инде. Аларның тагын да яхшырак яшисе һәм яңа урында үзләрен сынап карыйсы килә, ди Федоров. Ул шулай да соңгы 3 ел эчендә илдәге хәлләрнең артык яхшырмавын да яшермый. Моны ул сәясәт белән түгел, ә икътисади кризис белән бәйлый. Русиядә яшәүчеләрнең 20% илдән китеп, чит илләрдә бәхет табу хыялы белән яшәй. 18-35 яшьлекләрнең 40% читкә китәргә теләүләрен әйтә. Акчарлак газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи да Татарстаннан чит илләргә китәргә теләүчеләр артканнан артагына ди.
Мен андый кешеләрне бик күп беләм, яшьләр арасында да һәм китүчеләрне дә беләм. Хәтта монда менә әле бүген генә мен бер фабрикада булдым. Ул йорт кирәк яраклары, йорт җиһазлары фабрикасы. Аның хуҗасы китеп барган, эш ел эшләп караган да ташлап китеп барган Төркиягә. Энекәшенә калдырган хәзер бу фабриканы. Китеп барган, чөнки мин бу илдә яши алмыйм дигән. 90-нчы елларда безгә төрекләр укытырга килгәч, шундый сүз булган иде. Әй, берәүләр мактанып язып чыктылар, менә бездә дә шун Төркиягә алып китеп, яхшы, тәүфиклы, акыллы, белемле кешеләр тәрбияләячәкләр, милләтнең киләчәге булачак дигәннәр иде шул вакытта Нури хан Фаттах чыкты. Сезнең бик каты сөенәсез, ул балалар бит китәләр дә, монда кире кайтмыйлар диде. Чынлыкта бу илдән китеп, күпмедер чит илдә яшәп караган кешеләр, кайтканнан соң да кире китү ягын карыйлар. Ни өчен бу ил яшәү өчен иң уңайсыз? Ни өчен яшәү өчен иң уңайсыз? Хөкүмәте шундый. Хөкүмәт күзеңә карап алды. Мин моны сүгенебрәк тә әйтәсем килә. Менә бүген безгә әйтәләр, ни өчен яшисе килми бу илдә икәнне аңласак. Менә бүген безгә әйтәләр, Бердәм Россия партиясе иң яхшы партия ди. Телевидениене кабызасың шунда, аны әйтәләр, радионы кабызасың аннан, сөйләп торалар, газетаны ачасың, Единая Россияның игелеге турында, шул ук Бердәм Россияның игелеге турында сөйлиләр. Карыйсың, моннан да игелекле партия юк дөньяда. Мин әле генә бүген яшь егет белән менә барабыз, сөйләшәбез, эшмәкәр кеше. Мин әйтәм, ничек соң, синең танышларың арасында шушы Бердәм Россиягә тавыш бирергә җыенучылар бармы? Мин үзем Бердәм Россия агзасы ди. Мин ди андый кеше белмим ди. Менә минем дә танышларым арасында юк, әйеме? Сайлауларсыз, бер-берсенә власть биреп утыручы ике имгәк идарә иткән илдә яшисе килми. Бу турыда Рыжков бик яхшы фикер белдергән иде. Бу икәү илне бер ятактан икенче ятакка күчереп йөртелә торган фахишәгә әйләндерделәр дигән. Менә шушы фахишә илдә шушы фахыш сәясәт эчендә һич кенә дә яшисе килми, чынлап та. Әмма, гафу, минем бу илдә 4 балам бар. Мин аларны ташлап чыгып китә алмыйм, мин аларны алып китеп урнаштыра алмыйм бүген көндә. Мине беркайда да бүген көтеп тормыйлар. Ә мин эштән инде бу ил өчен күптән диссидент. Һәм башкалар да монда бик күп андый кешеләр. Илнең 50%-тан артыгы китәргә җыена. Ә безгә Мәскәү Кремленнән патриотизм хисләре тәрбияләү турында сөйлиләр. Бүгенге көндә илнең 50%-тан артыгы без китәр идек дип җавап бирәләр икән бу сорауга. Китәсезме, китмисезме дигәнгә, китәр идегезме дигән сорауга. Ни өчен әле Мәскәү Кремле патриотлык турында сөйли? Бүген безгә теге аңның агымы турында, акыл агышы турында сөйлиләр шикелләргә таба. Бүген акыл агышы гына түгел. Безнең илгә бүген бездән дә начаррак яшәүче Урта Азияның Таджикстан һәм Үзбәкстан илләренә гастарбайтерлар килеп эшлиләр инде. Безнең үзебезнекеләр бүген гастарбайтер булып, чит илләрдә теләсә кайсы илдә эшләргә әзерләр. Хәтта аңына түгел, аңлы, белемле, акыллы кешеләргә тәлимнәр генә түгел. Бу илдән бүген гастарбайтерлар да агышы башланды. Үзебез аяндыр гастарбайтер алабыз, үзебез паядыр җибәрәбез. Табигый байлыкларының кеше башына дигән дәрәҗәсе буенча 5-нче урында торган, дөньяда 5-нче урынны тоткан илдә халык 128-нче урында яшәгән дөньяда. Шушы илдә яшәргә буламы? Һәм гомумән яшәсе килерме бу илдә? Күпләр китәрләр иде, әмма мөмкинлекләре юк бүгенгә.
Диде Искәндәр Сиражи. Инде моңа кадәр киткәннәрнең бары тик бик язлары гына туган илләренә әйләнеп кайта. Алар арасында 4 ел Аргентинада эшләп, 2003 елда Россиягә кайткан Алексей Петров та бар. Ул Буэнос-Айреста интернет кафе ачкан булган. Үзенең мөхаҗирлек тәҗрибәсеннән чыгып Петров без булмаган җирдә барсы да яхшы дип белдерә. Аның фикеренчә, турист булып каяда булса барып кайту бер-бер, анда торырга китү бөтенләй башка. Күп вакытын ул туган илен сагынып үткәргән. Инде мин хәзер сәясәт күңелгә хуш килмәсә, аннан читтәрәк торырга кирәклеген аңладым. Русиядә дә көндәлек ваклыкларга куанып, нормаль тормыш алып барырга була ди ул. Ни генә булмасын, Русиядәге сәясәт кайвакыт үз дөньялары белән көн күреп ятучыларга да хәвефле шум барлыгын сиздереп торырга мөмкин. Әле яңа гына Мәскәүдә меңнәрчә яшь кеше ак, сары, кара төстәге империячел әләмнәр булгап, экстремист һәм үтә милләтчел шигарьләр күтәреп, сүгенү сүзләр әйтеп урамнардан узды. Полиция бу хәлне читтән генә күзәтеп торды. Инде безгә таныш булган шагыйр Игорь Артеньевның җәмәгате Алла Босыртта кем белә чит илдә Мәскәү янындагы уңай җәйлеген сагыныр. Ул Новая газетада күзәтүче булып эшләгән иде. Соңгы 10 ел эчендә генә хезмәттәшләреннән 5 кешенең алар арасыннан күренекле журналист Анна Политковскаяның үтерелүе дә аның күңеленнән чыкмас.
Наил аланны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Алар белән azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия мәктәпләрендә күпләп татар сыйныфлары ачыла башлауга, балалар бакчаларында татар төркемнәре туплануга 20 ел тулды. Бу уңайдан дүшәмбе көнне Ижауның халыклар дуслыгы йортында зур конференция үткәрелә. Анда республика мәктәпләрендә укыту һәм тәрбия эшендә яңа алымнар куллануучы укытучылар һәм тәрбиячеләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Әлеге конференция алдыннан Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина берничә укытучы белән сөйләшеп алды.
Әлеге чараны республиканың милли сәясәт, мәгариф министрлыклары, милли оешмалары оештыра. Сүз Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы, Ижау шәһәренең ана теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе Рәсимә Садыйковага.
Чыннан да безнең Удмуртиядә шушы көннәрдә зур вакыйга көтелә. Бу инде татар Удмурт республикасында татар сыйныфларын аякка бастыруга 20 ел тулу уңайыннан әзерләнгән чара буларак безнең тарихыбызга кирип калар дип ышанабыз. Чыннан да бу мероприятиегә әзерлек барган вакытта ук без инде үзебезнең 2 дистә ел эшендә эшләгән эшләребезгә йомгак ясадык. 20 ел дәвамында эшләнгән уңай эш тәҗрибәсен яңадан күз алдына китереп, һәм аның уңай һәм тискәре якларына бәя бирдек. Һәм киләчәктә алдагы елларга да эшне нинди юнәлештә алып бару турында үзебезгә яңа планнар кордык. Бу конференциядә чыгыш ясаган һәрбер укытучы, һәрбер җитәкче үзенең эш алымнары белән тагын бер кат уртаклашып, милли сыйныфларны саклап калды. алу һәм аларга яңа көч, яңа сулыш өрү буенча үзеннең киңәшләрен бирер һәм килгән укытучы инде үзен өчен яңалыклар алып китер дип ышанып калабыз.
Укытучыларыбыз бик күп мактауга лаек кешеләр. Укытучыларыбыз бик күп эш алып баралар. Әйтергә кирәк, Удмуртия Республикасында татар иҗтимагый үзәгенең максаты иде сезгә инде үзегезнең беренче елларда укый башлаган балаларыгыз да хәзер ярдәмгә килә дип әйтсәк дөресме?
Безнең өчен быел зур сөенеч, ул безнең Ижо шәһәрендә нигез салынып эшли башлаган татар гимназиясын бетереп, Казан дәүләт университетын бетереп кайткан укучыбыз бүген гимназиядә үзенең эшен башлады. Бу инде бернинди мактау грамоталарына, бернинди зур шиннарга да тигездә булмый торган зур бүләк дип кабул итәбез. Чөнки бу инде үзен укыткан җимешләрнең бүген инде чәчәк атуын, аларның үзен белән бергә эшләвен күрү тошы өчен дә зур сөенеч, алга таба киләчәккә тәргиш дип уйлыйм. Бүләкләргә килсәк, әлбәттә инде укытучы өчен, бигрәк тә безнең татар теле укытучылары, алар нинди дә булса, зур исемнәр өчен эшләмиләр. 20 ел дәвамында укытучы шушы үз хезмәтенә тугрыклы булып эшләп калган икән, димәк, бу аның туган телгә булган мәхәббәте, бу аларга булган мәхәббәте һәм инде үз хезмәтенә тугры калып эшләүе.
Бу конференция балаларны, ата-аналарны ничектер җилкендереп җибәрерме юкмы менә сезнең карашыгыз?
Без шундый теләк белән калабыз. Балалар безгә дә барырга ярыймы дигәч әйтәм, әлбәттә барырга ярый. Әниләрегез белән бергә сез дә килегез дип шундый үземнең киңәшләрне бирдем. Безнең карашка менә шушы балалар бакчалары, мәктәпләр, мәгариф министрлыклары, һәм гомумән бөтен министрлыклар һәм инде шушы милли оешмалар белән бергә үткәрелгән чара ул безнең тагын бер кат бердәмлекне ныгытсын иде һәм алга таба да эшләргә тәргиш бирсен иде.
Милли тәрбия бирү балалар бакчаларыннан башлана. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алырга тырыша. Моның өчен анда барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Сүз бакча мөдире Бриллиант Габдрахманова.
Безнең эшебезне яратабыз. Тәрбиячеләр дә безнең инде барысы да милли җанлы яшьләр. Шуның өчен без бергәләп ата-аналар белән бергә алар белән эшне алып барабыз. Күп кенә уңышларга ирештек. Балаларыбызны 4 ел буе үзебездә тәрбияләп, без аларны татар сыйныфларына җибәрергә тырышабыз. Бу инде 6-нчы гимназияга, 12-нче мәктәпкә.
Идеягыз, инициативагыз театр башлау.
Безнең балалар бакчасында дәресләр бит инде мәктәптәге бара торган дәресләрдән бик күп каерылып тора. Балалар белән күбрәк уеннар кертәбез. Безнең дәресләр уен әрәвешендә бара. Бу инде аларга якын, алар аны тиз аңлап алалар. Уеннардан инде без күбрәк инде тырышабыз. Татар фольклорын кулланырга. Монда инде әкиятләр, шигырьләр, әйтемнәр, тагын дәресләр әле милли бүлмәдә алып барыла. Монда да инде без балаларны татар халкыннан, борынгыдан калган килгән уеннар белән таныштырабыз. Алар аны бик яратып уйныйлар. Безнең тагын бәйрәмнәр уздырыла. Бу бәйрәмнәрдә без шушы уеннарны кулланабыз. Аны инде балаларга түгел, әтиләр дә бик яратып уйныйлар.
107-нче балалар бакчасына татар балалар бакчасы статусын алуга да ирештегез.
Юк әле, татар статусы алу юлында барабыз, эшлибез. Без инде менә хәзер 2 төркем җыеп алып, безнең инде 4 төркемдә татар төркемнәре була һәм шунда инде без Алла бирсә татар балалар бакчасы статусын алырбыз дип ышанабыз.
Удмуртияда татар сыйныфларында белем бирүче татар укытучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Егет-кызлар замана киләрен күбрәк үз итә кебек тыелган мәлдә араларында борынгы уен коралларында милли киләр уйнаучылар арта. Шундый яшьләрнең берсе кызган таба кунагы 23 яшьлек Илмир Ямалов Сырнай ансамбле солисты. Ул Казанда үткән бәйрәмнәрдә төрле уен коралларында уйный, күңеле белән шушы шөгыльгә бирелгән милли киләрне уйнаучы Илмир белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта үзенчәлекле егет, ул төрле уен коралларында уйный, Илмир Ямалов, Сырнай фольклор ансамбле солисты. Туйларда, бәйрәмнәрдә халык күңелен уен кораллары белән тибрәтә, онытылып барган көйләрне искә төшерә дисәк тә ялгыш булмас. Илмир, шуннан да кем сиңа тәсир итте менә шушындый шөгыль белән мауыгырга, каян сиңа килде уйнау сәләте?
Иң беренчедән әйтә алам әти-әнидән, икенчедән теләктән. 5-нче сыйныфта бик яхшы укытучы лекте. Рафик Сабирович Таминов Тукай районы Мусабай авылында инде үзем укыган мәктәптә.
Син Тукай районы Мусабай авылы егете. Шунда туып үстең.
Мусабай зовут белән Мусабай исемле әрине. Тукай районы Мусабай авылына бик тә көчле укытучы килде Рафик Сабирович Таминов. 5-нче сыйныфта укый идем, әлеге дә хәтерлим. Дәресләре ачып җибәрде ул, мин шуңа бик зур теләк белән язылдым. Шунда өйрәнә башладым. Инде халык музыка уен коралларына килгәндә иң беренче курайга шул өйрәтте дип әйтәләр.
Ә Сырнай ансамбленнән чык килдең?
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетының беренче курсында театр факультетында укыдым. Шуннан икенче яртылыкка чыккач, килде бер мыйкылган абый. Мин аны иштеп кенә белгән бар иде, сырнай ансамбльнең җитәкчесе Натали Лазер турында. Килеп, үземнең сынап карайсың килмеме дип сорады. Мин барып, сырнай фольклор ансамблендә тишем үтәр микән дип иң беренче вакытта карадым. Шул сынаулар үткән вакытта үзем дә сизмәстән шушы фольклор дөньясына, шушы ансамбль дөньясына кирип калдым дип әйтә алам.
Яшташлар ничек карый синең уен кырагында уйнауыңа? Җыелып утырганда яки тулай торакка кунакка барганда монда яки бүтән җиргә барганда уйнаталармы? Камал театрында танышларың бар шуны беләм.
Аллаһ шөкер, танышлар бик күп, дуслар да бик күп. Рөстәм шунысын әйтә алам, мин йөргәндә һәр вакыт үзем белән зур юлга чыксаммы, өйдән Казанга, Казаннан өйгә кайткан вакытта да һәр вакыт үзенең сумкаңда курай йөри. Әлбәттә, ул төрле вакытта төрле курайлар йөрергә мөмкин, ләкин ул курай һәр вакыт йөри. Шуны белә торып, дус егетләр кай вакытта әйтеп кала: "Илмир, синең алай булай гына курайың монда түгелме?" дип. Иш чыгарып, кай вакыт уйныйсың, егетләр бик канәгать калалар.
Өйрәтәләр дип сорамыйсың? Әллә бу уен коралларын теләсә кемнең кулына бирергә яраммы?
Тилек булган һәрбер кешегә бирергә була, әлбәттә. Ләкин тилек белән генә калмый, тырышлык дигән әйбер бар. Дус малайлар ишетү белән иң башта әйтәләр: "Өйрәтәләр, өйрәтәләр. 1-2-3 минут түзәгәне түзә, калганы юк." Кем инде күңеленә алып кала, алар инде сөйләр. Ине бу курайны кайдан аларга була, ничек ясарга, һәм шуннан мин инде аларга киңәш бирәм, шулай-шулай итеп карагыз дип.
Кыйммәт торамалар уен кораллары, Илмир.
Әйтә алам, соңгы вакытта кибетләрдә барлыкка килә башлады, ләкин мин аларның тавыш матурлыгыннан бик тиңли алмыйм. Курайларны ясау фабрикалары бездә ки юк. Шуңа күрә ясарга чыгарга туры килә, турдан туры шуларның ясаучылары Алабугада бик көчле ясаучы бар, Казанда беләм беренче кешене.
Бармак белән санарлык инде.
Бармак белән, әйе, әлбәттә. Зур шундый сорау белән кулланыла дип әйтмәсем. Гомумән курай гына түгел, бөтен музыка уен кораллары дип әйтсәм, бер дә ялышмам.
Шуңа да бәяләр кыйммәттер инде. Кулдан ясалгач.
Рөстәм, кулдан ясалганга күрә алар һәрбесе һәр вакыт шул хәтле уникаль, бик матур яңгырашлы чыгалар. Качество ягыннан беркайчан да калышмыйлар, Аллага шөкер. Ләкин турдан-туры ясаучыга чыкканга күрә бәясе дә бик кыйбат түгел. Аның бит әле тора нинди материалдан ясалары да.
Ә менә бу синдәге уен кораллары, алар инде сине канәгатьләндерәме? Яңартыр идемме, сын үзгәртер идем дип уйламыйсыңмы?
Рөстәм, беләсеңме, артист кеше үзендә яңарту булмаса, эзләнү булмаса, аның сәнгать ягыннан үсеше туктала дип әйтәләр. Шуңа күрә музыка уен кораллары ул бар, ләкин аның белән тукталып калмыйсың. Ошул ук музыка уен кораллары белән яңа көйләр эзлисең. Икенчедән, ошул ук яңа курайлар ясаттырасың, яңа тональностьларда, яңа биеклекләр, яңа югарылыкларда.
Бәйрәмнәрдә дә ниндидер яшьләр җыелган урыннарда да бәйрәмнәргә, туйларга, татар туйларында уйныйсың бик матур итеп. Менә бу идеяне кем бирде сиңа?
Иң беренчедән идея килгәнче башта килә навык дип әйтик, ул һөнәри белем. Шул һөнәри белемне алдым инде әйткәнемчә сырнайдан, сәхнәнең нәрсә икәнен мин шуннан гына бик күп нишкәлекләрен аңладым. Һәм инде шуннан теләк барлыкка килдем. Яшьләр белән бер вакыт утырганда әйтәләр: "Илмир, синең курайың бар түгелме соң?" Мин дә бер мәҗлестә утырдым. Мин әйтәм: "Бар, әйдә, уйнап күрсәтәле" дидләр дә, шулай уйнап карадым. Егетләргә, кызларга бик ошады. Шуннан соң мин уйлап карадым, бәлки мәҗлестәрдә уйнап карарга. Шуннан китте танышларның юбилейларында, туган көннәрендә, туйларда. Хәзер инде бу өлкәдә бик профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәбез дип әйтәләр.
Нинди уен коралларында уйныйсың туйларда, татар туйларында?
Татар туйларында, татар мәҗлесләрендә мин инде тырышам безгә хас булган музыка уенкырларын күрсәтергә, ишеттергә, яңгыратырга, кунакларга шундый музыка уенкырлары: курай, кубыз, сырнай, тальян, кайберәүләр инде онытып та килә торган, ишетеп кенә белә торган музыка уенкырларын күрсәтәм.
Иң моңлысы курайма, әллә юкмы?
Рүстем, әйе, мен сеннән килешә алмыйм бу сорауың белән, чөнки һәрбер музыка үзенә күрә бик моңлы. Хәтта гади генә шыңгыр тавышын гына дисәң дә, аның үзенең остасы булырга кирәк икән, менә калса.
Башкорт курайы бар диләр, татар курайы бар диләр. Менә синең үзеңнең кул астындагы курайлардан нинди курай икәнен беләсеңме син? Әллә сез уйнаганда әллә ни тарихына игътибар итмисез, ә көй чыгаруына игътибар итәсез?
Иң беренче мин инструментны күрәм икән, мин аны башта сорыйм инде, әлбәттә, бу кайсы халыкныкы. Сонан сорый алам шуның турдан, ул элекке вакытта нәрсәләрдән ясалган. Менә бу минем кулдагы курай, ул элек башланган ике тишемле курайдан. Камал курай дип атаганнар аны, элек ике тишемле генә булган, ул үзенә күрә өч авыз гына чыгара торган булган. Сонан аны Европа стиле кергәч, 7 баскычлы лат кергәч, усовершенствовать иттереп, дип әйтик, ясаганнар 7 тишемле итеп, һәрберсе үзенең тональдәрендә үзенең 7 тулы ноталарын ала торган итеп ясаганнар.
Әйдә, бер көй уйныйк курайда.
Күңеллерәк нәме?
Күңеллерәк нәге? Димәк, кызган таба кунагы Илмир Ямалов. Хәзерге яшьләр шуннан да бер караганда шушындай уен коралларына игътибар итә башладылар кебек. Бу нәрсәгә бәйле, менә син миңа мисал: компьютер, интернет һәм башка шөгыльләр вакытны алырга тиеш кебек.
Бик килешәм, рәсем сорауында бик урынлы. Бер мисал гына әйтәсем килә. Бер дус малай гитарда уйнарга яратадыр. Мин аңа әйттем, менә шундый уен коралы бар, ул думбра дип атала. Күрсәт әле миңа башта рәсемендей. Рәсемен күрсәттем, монда ике генә кыл дидем. Хи, моның уйнавы нәрсә бар, монда ике генә кыл диде. Мин аңа тоттырдым, азапланып карады, бик авыр өйрәнде, ләкин өйрәнде. Беләсеңме, бу мин нәрсәгә бәйле? Хәзер акчаң, теләгең булса, бөтен нәрсәне алырга була. Ә ләкин халыкка хәзер кирәк. Кеше үзенчәлекле күбрәк өстенрәк куя хәзер. Шуңа күрә халкыбызның музыка уенкырларына кире кайтуны мин әйтер инде. Онытылганны торгызу, ягъни экзотика инде кайберәүләргә экзотика кебек тоела. Шуңа күрә хәзер халык, яшьләр бигрәк тә игътибар итә башладылар шундый музыка уенкырларына. Бик күңел сөенә, менә төрле фольклор фестивальләргә барып карыйм, яшьләр, шундый талантлы яшьләр, гади примитив баян, фортепиано белән, аккордеон белән туктап калмыйлар, ә инде халкыбызның музыка уенкырларына нигезләнәләр.
Яшьләр дидең, менә синең дә яшьне беләсе килә, сенең ничә яшь бүген?
Бүген көндә 23 яш миңа.
Киләчәктә нинди планнар соң? Менә бу шөгылеңне үстерергә телисеңме? Яки тагын яңа һөнәр үзләштерергә ниятме?
Киләчәк дигәнгә мин әйтәм, барысын да Ходай Тәгалә күрсәтә. Ләкин хыялсыз яшәп булмый, әлбәттә. Әлегә минем хыялым ул инде үзем эшли торган Сырнай фольклор ансамбленә тагы да ныграк төпләнеп, шушы ансамбль белән бергә, ансамбльнең үсүен күреп, үзем дә шуның белән бергә үсергә теләм.
Илмир, бик кызыклы әңгәмә булып чыкты, чөнки безнең әле менә шундый уен коралларында уйнаучы егет белән сөйләшкәнебез юк иде. Син беренче булдың.
Рәхмәт.
Рәхмәт килүең өчен. Уңышлар шушы ансамбльдә, Сырнай ансамблендә үзеңне яхшылап күрсәтеп, күңелеңә туры килгән шөгыль белән шөгыльләнәсең икән, без моңа бик шат. Кызган таба кунагы булды Илмир Ямалов, Сырнай ансамбле солисты.
Рәхмәт, Рөстәм, рәхмәт Азатлык радиосына.
Кызган таба кунагы Илмир Ямалов белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Казан Тоба. Һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.